ամենից առաջ պետք էր բոլորովին ստույգ որոշել ճամբարի տեղը։ Այդ հանձնարարվեց Պագանելին, որը շուտով զեկուցեց խորհրդակցությանն իր եզրակացությունները։ Նրա ասելով, արշավախումբը գտնվում էր 37 աստիճան լայնության, 147 աստիճան 53 րոպե երկայնության վրա, Սնոյիի ափերի մոտ։
«Որ աստիճանի տակ է գտնվում Տուֆոլդա ծովախորշը?»
հարցրեց Գլենարվանը։
150-րդ»,
պատասխանեց Պագանելը։
«Նշանակում է, երկու աստիճան 7 րոպե կամ…»
«Կամ 75 մղոնի վրա այստեղից»։
«Իսկ Մելբուրնը»?
«Առնվազն 200 մղոնի վրա»։
«Լավ, մենք գիտենք, թե որտեղ ենք գտնվում. այժմ մնում է որոշել, թե ուր ենք ուղևորվում»,
ասաց Գլենարվանը։ Պատասխանը միաձայն էր, անհապաղ գնալ օվկիանոսի ափը։ Էլենը և Մերին հայտարարեցին, որ առանց դժվարության օրական 5-ական մղոն կարող են անել։ Համարձակ կանանց չէր վախեցնում նույնիսկ Սնոունը Տուֆորդա ծովախորշից անջատող տարածության ոտքով գնալու հեռանկարը։
«Բայց արդյոք ծովափին կգտնենք այն ամենի ինչի կարիք ունենք», հարցրեց Գլենարվանը։
«Անկասկած», պատասխանեց Պագանելը։ «Էդենը մի փոքրիկ քաղաք է, որ շատ տարիներ է ինչ գոյություն ունի. նրան հավակայանը կանոնավոր երթևեկությամբ կապված պիտի լինի Մելբուրնի հետ. ես նույնիսկ կարծում եմ, որ այստեղից 35 մղոնի վրա գտնվող Դելեգեյթ փոքրիկ քաղաքում, նոր հարավային Ուելսի սահմաններում, կկարողանանք ձիեր ճարել»։
«Իսկ Դունկանի հետ ո՞նց վարվել, սոր», հարցրեց Այրտոնը։ «Արդյոք չեք գտնում, որ ժամանակն է Տուֆոլդա կանչել նրան»։
«Ջոն, այդ մասին ի՞նչ կասեք»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Կարծում եմ, որ շտապելու կարիք չկա»,
պատասխանեց երիտասարդ նավապետը կարճ խորհելուց հետո։
«Երբեք ուշ չի լինի հրաման ուղարկել Թոմոստինին այնտեղ ժամանել»։
«Պարզ է»,
պնդեց Պագանելը։
«Նկատի ունեցեք, որ 4-5 օր հետո մենք արդեն Էդենում կլինենք»,
ավելացրեց Ջոն Մանգլսը։
4-5 օրից հետո, նավապետ»,
ասաց Այրտոնը գլուխը պտտելով։
«Ավելի լավ է ասեք 15-20 օրից հետո, եթե չեք ուզում հետագայում զղջալ սխալ հաշվումների համար»։
20 օր 75 մղոնի համար»,
բացականչեց Գլենարվանը։
«Ոչ պակաս, սըր, այժմ մենք ստիպված ենք գնալ Վիկտորիա գավառի ամենավայրի մասով, անապատով, ճանապարհ հարթելով խիտ թփուտներում, որտեղ չեն կարողացել հաստատվել նույնիսկ ժուժ կալ սկվատերները. ամեն մի քայլ պետք է կռվով խլել թփուտներից կացինը ձեռքին. հավատացեք ինձ, այդ պայմաններում արագ չես գնա»։
Այրտոնը խոսում էր համոզված ձայնով։ Պագանելը, որին բնականաբար դարձան բոլոր հայացքները, գլխով արեց պնդելով նրա խոսքերը։
«Ընդունում եմ, որ դուք իրավացի եք»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Այդ դեպքում ի՞նչ կա, որ սըր, դուք իմ օգտականին հրամանը ոչ թե 5, այլ 15 օրից հետո կուղարկեք»։
«Ես դեռ ուզում եմ ասել»,
ավելացրեց Այրտոնը,
«գլխավոր արգելքը ոչ թե ճանապարհի դրության մեջ է, այլ գետի. մենք ստիպված ենք սպասել այստեղ, մինչև որ Սնոուի ջուրը իջնի, որպեսզի կարողանանք մյուս ափն անցնել»։
«Սպասենք իջնելուն, իսկ ինչու ծանծաղուտով չանցնենք»,
բացականչեց նավապետ Մանգլսը։
«Որովհետև այժմ ծանծաղուտ չկա.
առավոտյան ես արդեն փնտրեցի այն, բայց անհաջող. այստեղ հազվադեպ կարելի է տարվա այս ժամանակ այսպիսի լիքը ջրով գետի հանդիպել. բայց որ արդեն հանդիպել ենք, ոչինչ չես կարող անել»։
«Իսկ գետը լայն է»,
հարցրեց Էլենը։
«Եվ լայն է, և խորը»,
պատասխանեց նախկին բոցմանը։
«Լայնությունը մոտ մի մղոն է, և դրա հետ միասին ուժեղ հոսանքով. նույնիսկ լավ լողորդը դժվարությամբ կլողա»։ «Ինչ կա որ, մենք նավակ կշինենք, մի ծառ կկտրենք, կփորենք այն, և նավակը պատրաստ է, ահա և բոլորը», բացականչեց Ռոբերտը։
«Ախ, սա իսկական ծովագնացի որդի է»,
ասաց Պագանելը։
«Տղան իրավացի է»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Մենք դրանից չենք խուսափի. Առաջարկում եմ ժամանակ չվատնել դատարկ վեճերի վրա և սկսել նավակ շինել»։
«Ձեր կարծիքը, Այրտոն»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Ես կարծում եմ, սար, որ եթե որևէ տեղից օգնություն չգա, մի ամսից հետո էլ Դերսնոուի այս կողմում կլինենք»։
Ջոն Մանգլսը համբերությունը կորցրեց։
«Դուք ավելի լավ պլան ունեք»,
գոռաց նա։
«Եթե ունեք, ասացեք»։
«Ունեմ»։ «Թող Դունկանը գա տուֆոլդացովա խորշը»։
«Դարձյալ Դունկանը»։
«Իսկ նրա ծովախորշ գալն ինչով կօգնի մեզ»։
Նախքան պատասխանելը, Այրտոնը մի քանի վարկյան մտածեց և վերջապես խուսափելով արտասանեց.
«Ես չեմ պնդում իմ կարծիքը»։
«Պատրաստ եմ ճանապարհ ընկնել, հենց որ դուք հրամայեք, սար»։
Եվ հանդարտ ձեռքերը խաչեց կրծքին։
«Դա պատասխան չէ. Հայտնեցեք մեզ ձեր պլանները և մենք կքննարկենք, ինչ եք առաջարկում»,
ասաց Գլենարվանը։ Եվ Այրտոնը վստահ ձայնով պարզաբանեց իր միտքը.
«Ես առաջարկում եմ չձեռնարկել դժվարին և վտանգավոր գետանցը Սնոուի վրայով, քանի որ անօգնական դրության մեջ ենք գտնվում այժմ.
Հենց այստեղ, այս ափի վրա մենք պիտի օգնության սպասենք.
իսկ այդ օգնությունը Դունկանից միայն կարող է գալ. ճամբար խփենք այստեղ ուրապրելու բոլոր անհրաժեշտ բաները կա. և մեզնից մեկը թող հրաման հանձնի Թոմ Օստինին, որ նա խարիս խձկի տուֆոլ դացովախորշում»։
Բոլորն էլ շատ զարմացան այդ անսպասելի առաջարկի վրա, իսկ Ջոն Մանգլսը չկարողացավ թաքցնել իր դժգոհությունը։
«Այդ ժամանակամիջոցում»,
շարունակեց Այրտոնը,
«Սնոուի ջրերը կիչնեն, մենք հեշտությամբ մի հարմար ծանծաղուտ կգտնենք կամ նավակով կանցնենք գետը. բավական ժամանակ կունենանք կառուցելու այն. ահա պլանը, սր, որ ես առաջարկում եմ ձեզի քննության»։
«Շատ լավ է, Այրտոն», ասաց Գլենարվանը. «Ձեր առաջարկությունն արժանի է լուրջ վերաբերմունքի, բայց պետք է քննարկել բազմակողմանիորեն. նրա գլխավոր պակասությունը դանդաղության մեջ է, բայց դրա փոխարեն մենք կխուսափենք իզուր ուժասպառությունից և շատ վտանգներից. Դե, բարեկամներս, ի՞նչ եք մտածում այդ մասին»։
«Ասացեք, սիրելի Մակնապս»,
ասաց Էլենը,
«խոսակցության սկզբից մինչև հիմա դուք ոչ մի բառ չարտասանեցիք, այդքան ժլատ մի լինեք»։
«Դուք իմ կարծիքն եք հարցնում»,
պատասխանեց մայորը։
«Ես սիրով կասեմ այն. իմ կարծիքով, Այրտոնը շատ խելացի է դատում. ես ամբողջապես միանում եմ նրա առաջարկին»։
Ոչ ոք նման պատասխան չէր սպասում, որովհետև մայորը սովորաբար ժխտում էր Այրտոնի բոլոր առաջարկները։ Այրտոնն ինքը ըստ երևույթին զարմացել էր։ Նա գաղտագողի արագ հայացքը նետեց մայորի վրա։ Պագանելը, Էլենը և նավաստիները շատ էին տրամադրված նախկին ոցմանի առաջարկն ընդունելու։ Նրանց տատանումները չքացան, երբ Մակնապսը հայտնեց իր կարծիքը։ Գլենարվանը հայտարարեց, որ նա սկզբունքորեն ընդունում է Այրտոնի պլանը։
«Դուք պետք է համաձայնեք, Ջոն»,
ավելացրեց նա դիմելով նավապետին,
«որ զգուշությունից ելնելով ենք դիմում այդ միջոցին, և որ ամենախելացի բանը կլիներ մնալ ճամբարում գետի ափին, սպասելով, մինչև հորդացումը պակասի»։
«Այո,
եթե մեր ուղարկած մարդը անի այն, ինչ որ մենք ինքներս ի վիճակի չենք անելու, անցնի Սնոուի վրայով»,»
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։ Եվ նա նայեց նախկին բոցմանին, որը չկարողացավ զսպել հաղթանակող ժպիտը։
«Մեր սուրհանդակը կարիք չունի գետն անցնելու»,
ասաց Այրտոնը։ Ջոն Մանգլսը զարմացած հոնքերը բարձրացրեց։
«Նա ճանապարհով կգնա Լյուկնոու, որը ուղիղ դեպի Մելբուրն է տանում»։ «250 մղոն ոտքով»,»
գոչեց երիտասարդ նավապետը։
«Ոչ, ձիով»,»
պատասխանեց այր տոնը։ Նա ձիով կգնա, և ամբողջ ճանապարհը 4 օրից ավելի չի տևի։ Դրան ավելացրեք 2 օր ևս, որպեսի Դունկանը բերեն Տուֆոլդացով ախորշը, և 24 ժամ էլ ճամբար վերադառնալու համար։ Մի խոսքով, ընդամենը մի շաբաթ է հարկավոր, որպեսի ուղարկված մարդը վերադառնա այստեղ օգնությամբ։
Մայորը գլխով էր անում, կարծես թե հավանություն տալով խոսողի ամեն մի բառին։ Դա չափազանց զարմացնում էր Ջոն Մանգլսին, բայց Այրտոնի առաջարկը ընդունվեց ընդհանուր հավանությամբ։ Ուրիշ ոչինչ չէր մնում, քան համաձայնել այդ իսկապես հրաշալի մտածված պլանի հետ։
«Այժմ, բարեկամներս», շարունակեց Գլենարվանը, «մնում է ընտրել մեր համբավաբերին. նրա առաջ ծանր և վտանգավոր ճանապարհորդություն է դրված, և ես չեմ ուզում դա թաքցնել. Ով է պատրաստ վտանգի ենթարկվել, որպեսի մեր հրահանգները հասցնի Մելբուրն»։
Վիլսոնը, Մյուլրեդին, Ջոն Մանգլսը, Պագանելը, Ռոբերտը միանգամից առաջարկեցին իրենց ծառայությունները։ Ջոն Մանգլսը առանձնապես պնդում էր, որպեսի այդ հանձնարարությունները իրեն տան, բայց այստեղ մինչև այդ լուր այդ տոնը ընդհատեց նրան։
«Եթե ձեզ ցանկալի է, սըր», դիմեց նա Գլենարվանին, «այս դեպքում ես ինձ վրա կվերցնեմ այս գործը. ես շատ անգամ եմ ավելի դժվար անցումներ կատարել. դուրս կպրցնեմ այնպիսի տեղից, որտեղ մի ուրիշն անպայման կխրվի. առաջարկում եմ Մելբուրնի այս ճանապարհորդությունը միայն ինձ հանձնարարել. հավատացեք, սըր, որ ես ընդհանուրի շահերից ելնելով եմ առաջարկում. լիազորեցեք ինձ հանձնելու ձեր օգնականին այն, ինչ որ դուք կարևոր եք համարում. և 6 օրից հետո Դունկանը խարիսխ կձգի Տուֆոլդացով ախորշում»։
«Հրաշալի է»,
հավանություն տվեց նրա խոսքերին Գլենարվանը։
«Դուք հնարագետ և համարձակ մարդ եք, Այրտոն. համոզված եմ, որ ձեր երթը հաջողությամբ կպսակվի»։
Միանգամայն պարզ էր, որ նախկին բոցմանն ավելի քան ուրիշ մեկը ընդունակ է կատարել այդ դժվարին առաքելությունը։ Ամեն մեկն էլ հասկանում էր այդ և չէր պնդում իր թեկնածությունը։ Ջոն Մանգլսը վերջին առարկությունն արեց, մատնանշելով, որ Այրտոնի ներկայությունն այստեղ անհրաժեշտ է, որպեսի փնտրեն Բրիտանիայի և նավապետ Գրանտի հետքերը։ Բայց մայորն առարկեց, որ արշավախմբի մաստակիցները կմնան Սնոուի ափին մինչև Այրտոնի վերադարձը, և որ խոսք անգամ չի կարող լինել այն մասին, որպեսի առանց նրանց սկսեն այդպիսի պատասխանատու որոնումներ։ Այսպիսով Այրտոնի ժամանակավոր բացակայությունն ամենափոքրիկ վնասն էլ չի հասցնի նավապետ Գրանտի շահերին։
«Այդ դեպքում ճանապարհ ընկեք, Այրտոն, մի ձգձգեք, և ինչքան հնարավոր է շուտ վերադարձեք մեզ մոտ»։
Եզրափակեց Գլենարվանը։ Նախկին բոցմանի աչքերը հաղթականորեն փայլում էին։ Նա կախեց աչքերը, բայց որքան էլ վարկենական էր աչքերի այդ հաղթական փայլը, այնուամենայնիվ նա չխուսափեց Ջոն Մանգլսի հայացքից։ Դա առիթ տվեց այն անվստահությանը, որ Ջոնը բնազդորեն տածում էր դեպի Բրիտանիայի նախկին բոցմանը։ Այրտոնը շտապ սկսեց մեկնելու պատրաստություն տեսնել։ Նավաստիներից մեկը զբաղվեց ձին կարգի գցելով, մյուսը պարենային պաշարներով։ Գլենարվանը վերջացնում էր նամակը Թոմ Օստինին։ Նամակի մեջ նա հրամայում էր նավապետի օգտականին անհապաղ գնալ Տուֆոլդացով ախորշը։ Նա նրան ներկայացնում էր Այրտոնին մի մարդու, որին լիովին կարելի է վստահել։ Թոմ Օստինը տեղ հասնելուն պես Այրտոնի լրիվ կարգադրության տակ պիտի դներ նավաստիների ջոկատը։ Երբ Գլենարվանը նամակը գրելով հասավ Այրտոնի անունին, մայորը, որ հայացքով հետևում էր, հանկարծ ընդհատեց նրան, հարցնելով ինչ որ առանձնահատուկ եղանակով, թե ինչպես է գրում Այրտոն անունը։
«Այնպես, ինչպես արտասանվում է»,
զարմացած պատասխանեց Գլենարվանը։ «Դա սխալ է», հանգիստ առարկեց նրան մայորը։ «Նա Այրտոն է արտասանվում, բայց գրվում է Բեն Ջոյս»։